жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Нұрсұлтан Назарбаев ақпанның 16-сы күні Алматыдағы жиында маған жеткен ақпараттар бойынша орыс тілді адам мекемелерге барып орысша сөйлесе, ол қазақша жауап алады. Кім бұған рұқсат берді? Прокуратура неге Қазақстан заңдарының бұзылуын тексермейді? Егер ол орысша өтініш жасаса, орыс тілінде жауап алуы тиіс. Мен ескертемін. Президент аппараты барлық облыстарда тексеру жүргізсін, бассыздықты тоқтатыңдар, осыны жасаған адамдарды жұмыстан шығарыңдар, жария түрде. Себебі бұл заң бұзушылық деп мәлімдеді. Назарбаевтың бұл сөзі қазақстандық әлеуметтік желі қолданушылары мен интернет сайттарда кеңінен талқылана бастады. Президент сөзінің заңға сәйкес немесе қайшы екенін айтушылар да, бұл мәлімдемеге наразылар мен Назарбаев пікірін қолдаушылар да табылып жатыр. Осы ретте Азаттық лайфтың кезекті тақырыбы мемлекеттік тілде жауап берген қызметкерді жазалауға бола ма деп аталады. Хабарымыздың қонағы саясаттанушы Айдос Сарым. Енді сөз кезегін хабар жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Айдос, президенттің мәлімдемесін кешеде тыңдаған боларсыз. Жалпы осы мәлімдеме, осы айтқан сөз бұл бір кездейсоқтық па? Қандай факторлардан туындады деп ойлайсыз?
Мен бастамаспын, бір нәрсені айтқым келеді. Менің ойымша президенттің әрбір сөзін, әрбір мәлімдемесін қабылданған заң немесе жаңағы кезіндегі пайғамбар мен сахабаның кезінде айтылған қағидатты қарамау керек деп есептеймін. Президенттің де қателесетін, жаңылысатын, қате ақпарат алатын кездері болады. Бұл бірінші дейік. Енді екінші әңгіме бұл жерде, енді менің ойымша бұл әңгіменің тарихы кішкене тереңде жатыр. Біріншіден жақында өзіміз естідік, әлгі латын қарпіне қатысты бір әңгімелер шығып қалды. Сосын енді осының алдында біздің жылдың нәтижесі бойынша Қазақстандағы миграциялық үдер туралы ақпараттар тараған болатын. Сол кезде біздің белгілі бір белсенді топ, орыс тілді белсенді топ, бұның астарының бәрінің артында тек қана қазақ ұлтшылдығы жатыр. Қазақ ұлтшылдарының белсенділігі, қазақ ұлтшылдығының шарықтауы айналып келген кезде жұртты миграцияға итермелеватыр дегенде әңгімелер айтып қалды.
Яғни солардың ықпалы деп есептейсіз бе сонда президентке қалай?
Ол да бар. Өйткені алдында Олжас Сүлейменов те кірді, басқа да азаматтар болды, басқа да үлкен қағаздар легі ағытылып бара жатыр, ақордаға келіп жатыр басқасы дегендей. Қанша дегенмен мынау Ресейдің жағдайына да назар аударады. Соның бәрінен туындаған, бәлкім мынау соңғы бір 5-10 күннің ішінде бір жинақталып қордаланған әңгімелердің бір жиынтығы деп есептеймін. Шын мәнінде қарайтын болсақ, енді бұл жерде енді осындай сөз айтатын бүгінгі күні үлкен негіз де жоқ.
Яғни ешқандай алғышарт бір себеп жоқ.
Енді бәріміз де ақпарат әлемінде өмір сүріп жатырмыз ғой. Әсіресе сіз бен біз. Орыс тілді интернетте де қарайтын мүмкіндігіміз бар. Орыс тілінің айырмашылығымыз. Енді кем дегенде екі үш тілде түсінеміз ғой. Соның ішінде мысалы соңғы 2-3 айдың ішінде осындай ақпарат берілген екен. Оған осындай жауап бермеген екен. Осындай шенеунік осындай деп айтпапты деген
әңгіменің фамилия жоқ дейсіз.
Бірде бір фамилия жоқ. Бұл бір екінші үлкен әңгіме, енді менің ойымша бұл жерден туындайтын. Бүгінгі күні біздің елімізде әлі де болса, біз қай елде өмір сүріп жатырмыз? Қандай елді құрып жатырмыз деген сұраққа бірде бір нақты жауаптың жоқтығын айқындайды. 100 қадам деген жоспар бар, басқа деген жоспар бар, бір тектілік дейді, бір ізділік дейді. Бірақ әлі де болса, бір тектілік пен бір ізділікке жете алмай отырмыз.
Бұл мәлімдеме президенттің өзінің суырып салған өз сөзі ме, әлде президент маңындағы айналасындағы көмекшілерінің, жалпы президент айналасының сөзі ме?
Мысалы үшін Ұлытауда сөйлеген сөзін жақсы білеміз. Жылдың соңында журналистермен кездескен кездегі сөзін де жақсы білеміз. Басқасында көріп біліп отырмыз ғой. Бірақ менің ойымша, соң кездері, әсіресе бір 10 күннің ішінде президент Алматыға келді. Біраз осында өзінің туыстарымен кездесті, жора жолдастарымен кездесті, өзімен жаңа кезінде Үзеңгілес қызмет еткен жаңа Олжас Сүлейменов сияқты кісілермен кездесті, басқасын іздеді. Менің ойымша, осы бір 7-8 күннің ішінде қордалан жинақталған әңгіменің жиынтығы ма деп қалды. Өйткені шындап келетін болсақ, енді президенттің әрбір қоғамның алдына шығуы да басқасы да белгілі бір ақпараттық тұрғыдан, технологиялық тұрғыдан қамтамасыз етілу керек қой. Мысалы үшін егер осындай әңгіме туды ма, бізде негізгі технология қалай? Алдымен баспасөзде бірдеңе шығады, әлеуметтік желі шулайды, сосын президент реакция береді дегендей белгілі бір технология қалыптасып қалды ғой.
А біздегі жаңағы әлеуметтік желінің жалпы жұртшылықтың осы пікірді қабылдауы қалай болды?
Менің ойымша бүгінгі күні дәл қазақ қауымы интернетте, Фейсбукта, басқа да әлеуметтік желіде отырған қазақ қауымы бұған бір ізді, нақты, терең, қисынды және ғылыми жауап берген сияқты.
Дәл осы президенттің кешегі айтқан сөзіне байланысты президенттің баспасөз хатшысы Дәурен Абаев мырза да өзінің былай ресми түрдегі түсініктемесін берген екен. Ақорданың Фейсбуктағы парақшасына жарияланды. Ол жерде керісінше жағдайда да, яғни орыс тілінде қойылған сұраққа қазақша жауап бергендерде, сол сияқты қазақша қойылған сұраққа орысша жауап бергендерге де бұл мәселе арналады дегенді айтты. Сіз жалпы осы сұрақтан кейінгі реакцияларға байланысты не айтар едіңіз? Мысалы, ресми баспасөз хатшысының мәлімдемесіне қандай баға берер едіңіз?
Мынау шетелдік саяси технологияда спин доктор деген ұғым бар. Яғни кез келген саясаткер, кез келген мәртебенің иесі, президент болсын, премьер-министр жаңылысуы мүмкін, қателесуі мүмкін. Сол кезде оның баспасөз хатшысы немесе арнайы өкілі қоғамның алдына шығып, белгілі бір түсініктеме беріп, немесе айтылған жаңылысқан жағдайды өзінше басқа жағдайға бұруға тұрсады. Бұны спин докторлық дейді. Яғни спин доктордың жұмысы. Менің ойымша дәл осы жерде Ақорда президенттің сөзін тыңдағаннан кейін, оған жұрттың реакциясын көргеннен кейін, қоғамның реакциясының бүкіл негізгі астарын, бағытын бақылағаннан кейін осындай реакция беруге мәжбүр болып отыр. Яғни бұның ішінде өзіміз де айтқан, басқа да әріптестеріміз айтқан, жігіттер, заң бір ма? Ол заң бәріне де бірдей. Қатар жүру керек. Яғни тек орысшаға қазақша жауап бергендерді емес, қазақшаға орысша жауап бергендерді жазалану тиіс. Егер заң бір болатын болса. Және екінші бір нәрсені байқаңыз. Кеше президент жағдай әңгіме айтып қалды. Мен мысал үшін алақайлап бөркін аспанға атқан орыс көрген жоқпын.
А негізгі реакцияның бәрі жаңағы
негізінен қазақ қоғамының ішіндегі наразылықты осы кезге дейінгі мемлекеттік тілдің дәрежесіне, мәртебесіне көңіл толмай қапаланып жүрген қазақтың жанашыған кәдімгідей қапаланған реакциясын көрсетті.
А қарапайым халықта осы жерде эмоция басым болған жоқ па? Заңдық негізделуден гөрі кішкене былай реніш пен бір наразылықтар жағы басым болып кеткен жоқ па?
Жоқ, енді халықтың бәрі заңгер емес қой. Халықтың бәрі тек қана мінекей заңның талабымен ғана сөйлеу немесе мінекей осындай болып деп айту міндетті емес.
Ал заңға сүйенетін болсақ, заңда мысалы орыс тілінде қойылған сұраққа қазақ тілінде жауап беруге болады деген сөзбен қатар, мысалы енді
және немесе деген
немесе өтініш берілген тілде деп тұр.
Иә.
Яғни бұл жерде
мысал үшін, мен сізге бір мысал келтірейін. Біз Қазақстанда, енді әлемде, енді 7000 тіл бар бүгінгі күні. Енді біраз әліппесі бар, басқасы бар. Осының бәрінің маманын ұстап отыру, 7000 тілмаш ұстап отыру, қазақ мемлекетінің мүддесіне де, әлеуетіне де, басқасына да жарамайды.
Мүмкін емес дейсіз.
Мүмкін емес. Сондықтан келген хатқа мемлекеттік тілде жауап қату керек. Егер басқа да жағдай болса, бәлкім түсініктірік болу үшін, басқа айту үшін орыс тілінде жауап қатуға да болады. Немесе екі хатты бірдей де жіберуге болады. Бүгін енді соңғы кездері маған бір ұнап жүргендерді, кейбір хаттарға басқаларға екі тілде жауап келеді қатарынан.
Ал енді бұл жерде мысалы мынандай мәселе туындайды. Президент негізінен орыс тілінде жазылған хатқа орыс тілінде жауап беріңдер деген талап қойып отыр. Бұл бір жағынан алған кезде елдегі бір ұлттық азшылықты қолдау емес пе? Бұл айналып келгенде елдің ішіндегі бір ұлтаралық араздықтар, дүдамалдықтар, түсінбестіктер туындамас үшін жасалып отырған бір терең саясат емес пе? Мұндай да пікірлер бар ғой.
Ондай пікір бар, ол орынды. Бірақ ондай пікірді айту үшін қолға нақты фактімен айту керек қой. Мысал үшін, Өскемен облысында, Қызылорда облысында, Ақтөбе облысында осындай жағдай болған екен. Есесіне осы соңғы 1-2 жылдың ішінде жүздеген факті болды. Біздің өзіміздің қазақ тұтынушысы дүкенге келген кезде, банкке келген кезде, мемлекеттік органға келген кезде, мемлекеттік қызмет көрсетіп отқан мемлекеттік кәсіпорындарға келген кезде кішкентай өзіміз жүретін күнде лифті мен трамвайдан бастап, күнделікті өзімізге қажетімізді өтейтін тауарларды сатып алу кезіне дейін үлкен әңгіме туындаған, байкот жариялаған бүкіл интернет болып қаншама факті болды. Соған реакция болды ма? Меніңше түшімді реакция болған жоқ. Біздің азынаулақ интернетте жүрген белсенділер басқалар осыны айтып, анық қанығына жетіп, ұрысып, дауласып жүр.
Президент айтты, президент аппаратына тапсырамын, жария түрде сондай азаматтарды жұмыстан шығарыңдар деді. Енді осы айтқан сөздің орындалуы қалай болады?
Бұл ештеңемен айтылмайды. Бұл ешқандай өзгеріс алып келмейді. Біздің немесе сіздің өміріңізді еш өзгертпейді. Біреудің өмірін жеңілдетпейді. Әрине, бірнеше адамға, бәлкім бірнеше ондаған адамға өміріне, тағдырына, карьерасына теріс әсерін тигізуі мүмкін. Бірақ жалпы қоғамның өмірін мынадай сөзбен өзгерту мүмкін емес.
Жақсы, әңгімеңізге рахмет. Айдос, бүгін студиямызға келгеніңізге көптен көп рахмет.
Рахмет шақырғандарыңызға.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.